e tani de gjus të nderuar mbi vizitin e anulluar të papës në program nesër në Universitetin e Romës La Sapienza, flasim me meshtarin shqiptar Don Marian Paloke në lidhje telefonike me ne. Don Marian, ju falenderoj për këtë bisedë e duhet të themi se vërtet ishte një ngjarje e trisht, një ngjarje që është falimentim i arsyes dhe laicitetit më përparimtar e më të shëndosh. Si e vlerësoni ju këtë?
Po, këtë unë e vlerësoj shqetësuesën radhë parë për vetë ambientet akademike të Universitetit Romës dhe për botën akademike në përgjithësi, sepse është tregues një mbyllje mendore që nuk ka precedent në histori. Është tregues i rritjes një fundamentalizmi laicist i cili është aq kërcënues i paqes saq mund të jetë çdo fundamentalizëm fetar që ka mbizotëruar gjatë historisë. Në sigurisht që ekstremizmet janë në radhë parë në dëm të dijes. Çdo dije që shtyhet deri në ekstrem kundër një dije që niset nga pikpamjet të tjera bëhet fundamentaliste, ekstremiste, mbyllet dhe kthehet në mosdije, duke u kthyer në mosdije është e dëmshme për shoqërinë, është e dëmshme për njeriu, është e dëmshme për rrugët që gjithë njerëzit duhet gjenë së bashku drejt së vërtetës, drejt së vërtetës që në fund fundit pastaj është drita, dhe nëse iluminizmi ka pasur dhe ka si qëllim gjetjen e dritës së arsyes njerëzore, arsyeja duke përjashtuar mundësinë e fesë për dhënë dritë e shtyn njeriu në vend dritës drejt errësirës, ashtu kjo errësirë e përjashtimit të tjetrit është arsye, është errësira e përjashtimit të rrugës fetare të gjetjes së vërtetës, edhe është një errësirë që tani ka pushtuar unë besoj Universitetin e Romës, ka pushtuar Universitetin e Sapienza, edhe ky emër nuk është më i denjë për këtë universitet me këtë akt turpshëm.
Don Marian, me këto fjalë është prehur edhe rektori i Universitetit e Romës La Sapienza, Guarini, i cili e kishte ftuar papën, këndej papa shkonte në bazë të një ftese që ishte bërë për të marrë pjesë në një ngjarje të veçantë në universitetin. Do të thotë, vërtet është një dështim i arsyes dhe i laicitetit. Kardinali Ruini, vikari papës për diocezën e Romës, i ka bërë thirrje besimtarëve që të djelen ashmet e jenë të shumë numër të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit dhe ka shprehur afërsinë totale me papën, ashtu siç kanë bërë të gjitha autoritetet. Edhe reagimi ka qenë i gjithanshëm nga ana autoriteteve shtetërore, politike, kulturore të Italisë. Papa ka hequr dorë nga vizita e tij në një vend që është vatër e kultivimit të dijes, në një vend që është vatër e formimit të brezave të rinj, këndej disa kanë shprehur edhe dyshimin se çfarë përgatitje do të kenë brezat e ardhshëm. Si e shikoni ju këtu, mund të flitet tani për një ndeshje, në një duel të hapur midis shkencës dhe fesë? Papa është njëri i shkencës, papa është teolog, papa është filozof. Papa, si kardinal, ka marrë pjesë në universitetet të ndryshme të botës me ligjeratat e tija në fusha të ndryshme. Kse radhe do të fliste mbi të drejten e jetës, kundër abortit dhe kundër dënimit me vdekje.
Mendoj se kjo nuk duhet të rindez ose të forcoj duelin ndërmjet luftës false, luftës së rreme, imagjinare, luftës fantastike që ndodhet vetëm në botën e fantazisë ndërmjet fesë dhe shkencës. Në vërtetë është se feja nuk i ka shpallur asnjëherë luftë shkencës, por një përdorim i fesë në disa kohë të caktuar të historisë kishës dhe jo vetëm të kishës, një përdorim i fesë për përqendruar pushtet, domethënë jo për arsye teologjike, por më shumë për arsye politike, nganjëherë e ka vënë shkencën me shpatulla nga muri dhe në pozita të vështira, dhe ne i dimë cilët janë këto periudha të historisë kishës. Feja parimisht asnjëherë nuk i ka hapur luftë shkencës. Një shkencë përparimtare, një shkencë që është edhe ajo instrumentalizuar për arsye politike, dhe kjo është sigurisht periudha e iluminizmit dhe në mënyrë të veçantë koha rreth revolucionit francez dhe e lidhur me gjitha ngjarjet që kanë ardhur në botë si pasojë revolucionit francez me ndimin përparimtar tjetër, i ka shpallur luftë fesë, edhe ajo gjithashtu në bazë të një ideologjie. Shkenca dhe feja në përgjithësi në vetvete nuk e shpallin luftë njëra tjetrës, sepse shkenca është një udhë drejt dijes, edhe feja është një udhë drejt dijes. Në qoftë se asnjëra nuk pretendojnë dijen absolute, atëherë janë të dyja në udhë drejt takimit në atë pikë ku njohja bëhet e plot. Edhe njohja e plot arrihet tek Zoti, por a arrin shkenca dhe feja njohjen e Zotit? Ne besojmë se ne arrim njohjen e Zotit sepse kemi presupozimin e qartë, njohim udhën për të njohur Zotin, dhe udha është Krishti për ne. Shkenca rreth shumë udhë dhe është duke kërkuar të vërtetën e vogla dhe të vërtetën e madhe. dhe nuk besoj se parimisht shkenca dhe feja duhet të mendojnë se janë në luftë, nuk janë në luftë. Institucionet e shkencës me institucionet e fesë rrezikojnë atëherë që të akuzojnë njëra tjetrën për absolutizëm. Në këtë moment historia përjeton një periudhë në të cilën janë institucionet shkencore ato që po pretendojnë absolutizmin e dijes nga natyre. Feja është shumë e hapur. Në Kishën Katolike shkenca është në shpinën e vet, nuk është aspak mysafire, nuk është e huaj, është brenda shtëpisë vet, sepse Kisha Katolike është themeluar në mundësinë e njerëzit për pranuar dritën, dritën e plotë, dritën e Zotit, edhe shkenca është një flakë e dritës së Zotit në botë. Dhe në Kishën Katolike shkenca është brenda shtëpisë vet. Kisha nuk do të hap asnjëherë luftë shkencës.
Pikrisht atë duke u lidhur me këtë që sapo pohuat, edhe vet Universiteti i Romës La Sapienza është i themeluar nga një papë. Njëri prej filozofëve italian bashkohor më të mëdhej, Ernesto Galli della Loggia, pohoi se ideologjia laiciste ka frikë të konfrontohet, të ballafaqohet me një gigant të mendimit, siç është Papa Ratzinger. Disa gazeta tjera, sot në të vërtetë, të gjitha gazetat, të gjitha revistat italiane, faqet e para ja kushtojnë pikrisht kësaj çështje. Disa thonë se është një sulm kundër lirisë, një turp, dështimi i ndjenjes laike në kuptimin e mirëfill të fjalës. Pra, vërtet, një grup i vogël profesorësh, një grup i vogël studentësh arritin të bëjnë këtë kaos, të ndanin këtë lloj konfrontimi mes njeriu të kulturës teologjike, filozofike, me kulturën laike.
Sigurisht është e trishtueshme, është ndarë parë humbje, sepse është humbje e madhe të mos dëgjosh, të mos pranosh të dëgjosh një njeri që në botën universitare është edhe i plotësisht në shtëpinë e vet. Kardinali Ratzinger, tani Papa Benedikti 16, është në përbërjen e tij njerëzore, është njëri i botës universitare, i botës akademike. Edhe nëse bota akademike fillon të mbyll dyert njerëzve të vet për arsye ideologjike, atëherë sigurisht nuk është më akademi. Është trishtueshme nga pikpamja ndoshta politike dhe administrative dhe bën të mendosh fakti se si ka mundësi që një grup i vogël njerëzish fanatik arrin të imponohet sot. Dhe forca e pakicës, kur arrin të imponohet, ndaj shumicës, dhe unë jam i sigurt se bota universitare dhe bota akademike, jo vetëm romake, por bota akademike universale, në përgjithësi, në shumicën e saj është në favor të dëgjimit të mendimit një akademiku të madh, siç është Josef Ratzinger.
Vërtet, kërkoj falë, do Marian, këto grupe të vogla, profesorës dhe studentësh, janë quajtur qendra sociale dhe të lidhura akoma me ideologjin tashmë të dështuar e të përënduar të ateizmit komunist.
Sigurisht, është të trishtueshme megjithatë se si këto grupe të vogla dhe ndoshta bën për të menduar se si këto grupe të vogla arrin të imponohen. Sigurisht që bëhet fjalë për ideologjitë ateiste komuniste, domethënë, prandaj un pak më parë ju referova rrjedhojave të revolucionit francez, gjithçka që është lidhur me revolucionin francez, i hënë dhe tin histori që vazhdojnë dëgjohen herë pas here. Është të trishtueshme megjithatë se si këta njerëz kanë kaq shpesh në histori, kanë kaq shpesh në historinë e ditëve tona. Un mendoj se kjo do ta bëj shoqërinë të mendojë shumë, të marrë ndoshta masa, dhe kur them të marrë masa formative, jo masa ndëshkuese, të marrë masa formative për opinionin publik. Opinioni publik duhet të edukohet më shumë në fushën e vetdijes se kush janë këta njerëz, sepse mediat tani luajnë një rol të madh në kuptimin e problemit, dhe cili është problemi, është vërtet problemi laiciteti, nuk është laiciteti problemi, sepse Papa duke mbajtur një lexio magistralis, ose një çfarëdo leksioni në një universitet, çfarëdo të botës, aq më shumë në Universitetin e Romës, ku ai është bari, është i peshëve i Romës, atëherë nuk cënon absolutisht as pak laicitetin, as lirinë e mendimit, por e shton lirinë e mendimit duke prur, duke sjell një mendim alternativë dhe ndoshta një mendim themelor, pse jo? Mos dëgjimi, mbyllja, mos dëshira për dëgjuar dhe imponimi i mos dëgjimit edhe tjerëve, është diçka e rrezikshme për shoqërinë. Ndoshta shoqëria duhet i shohë njerëz si njerëz të rrezikshëm.
Duke ju falendëruar, don Marian, po njoftojmë vetëm se vendimi që është marrë dje nga Ati Shejt është bërë pasi janë dëgjuar autoritetet italiane dhe vendimi në të cilin erdhi Selia Shejt është për të shpëtuar sigurinë jo aq të papës sa të njerëzve që do të merrin pjesë në takimin me papën, dhe Selia Shejt e pa të rendit e të vendit që të heqë dorë nga kjo vizit pikrisht sepse papa nuk donë të shkoj aty ku ka përqarje në një familje kulturore, si që është universiteti, ku nuk ka përkim dhe ku nuk ka dëshirë të një konfrontimi të sinqert mbi të vërtetën e shkencës, të arsyes dhe të shpirtit njerëzor.
Po, unë e pranoj dhe unë vlerësoj tërheqjen e atit shenjtë. Është edhe shenjë e përsisë të tij, është shenjë lartësisë të tij që ndron mbi dëshirat e vogla dhe mbi fanatizmat e vogla, dhe në qoftë se nuk e duan ai nuk imponohet. Në fakt kjo është edhe thelbi, qëndrimit krishterë në botë. Krishterimi është i bazuar mbi dashurinë e kryzuar të Krisht, domethënë pranimi për të kryzuar, jo për të imponuar me forcë. Është brenda krejtësisht brenda logjikës të kryqit, mos imponimi, tërheqja, mënyra diskrete e propozimit mendimi, gjithçka në delikatesa. Por për mua, për mendimin tim, është për të shqetësuar opinioni publik, opinioni laicist, opinioni laik i botës universitare perëndimore, në këtë rast italiane ose romake, duhet të shqetësohet, sepse është përjashtuar diçka që nuk duhet përjashtuar, dhe kjo përjashtim është në dëm të vetë botës akademike, jo në dëm të kishës dhe të papës Benediktit 16. Dhe duke qenë në dëm të botës akademike, është në dëm të shoqërisë italiane, është në dëm të shëndetit shpirtëror të shoqërisë italiane.
E une ju falenderoj e juroj në punë të mbarë ju me një urim e shpresë që shkenca dhe feja të balafaqohen për të mirën e njeriut e në kërkimin e së vërtetës, të së vërtetës së vërtet e përfundimtare të madhe të njeriut e të jetës.
Falenderoj urime dhe juve.